Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, хвилина у праз 15, гостем кафе «Европа» буде Адам Поморський, старшиня польського пен-клубу. А зараз відкази на ваші листи.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У дописах, якія ми отримуємо у гэтыя лістападаўскія дні, слухачы «Свабоды», як заўсёды, адгукаюцца на апошнія найбольш значныя палітычныя падзеі, выказваюцца пра тое, што іх турбуе, цікавіць, непакоіць. Апошнім часам усё часцей у пошце гучыць тэма блізкіх прэзідэнцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. Праўда, вялікіх спадзяванняў на змены ў гэтай сувязі практычна ніхто з аўтараў лістоў на «Свабоду» не выказвае. Пачну сённяшнюю размову з допіса Мікалая Барысенкі з Новаполацку. Слухач піша. За апошні год свет вельмі змяніўся. Толькі нашы змагары не могуць ці не хочуць зразумець гэтага. З апошніх выступаў Лукашэнкі многія робяць выснову, што ён запалоханы расійска-украінскай вайной. А што, калі ён толькі робіць выгляд, што запалоханы? Наконт выбараў. Не варта надаваць шмат увагі таму, чаго няма. Можна было б выставіць на гэтыя выбары якога-небудзь палітычнага клоуна з апатажнымі паводзінамі. Усё роўна нічога з гэтага не атрымаецца, дык хоць пасмяёмся. Што да традыцыйнай паслявыбарнай плошчы, то яна на гэты момант не мае асаблівага сэнсу. У выпадку, калі падчас выбарчай кампаніі Лукашэнка пачне сінхранізаваць сваю палітыку з Пуціным, тады плошча можа стаць увертюрай да ўвядзення санкцый супраць так званай лукакратыі. І ў любым выпадку ніколі не трэба забываць, што сітуацыя можа рэзка і хутка змяніцца. Далей Мікалай Барысенка змяняе тэму размовы і разважае пра з'яву, якая апошнім часам набыла значную папулярнасць сярод моладзі, распаўсюджанасць вышыванак і ўвогуле рэчаў, аздобленых беларускім нацыянальным арнаментам. Яшчэ адна цытата з ліста. «Улада зараз не можа даць рады гэтым вышыванкам. Як іх забароніш, калі гэты арнамент – фактычна частка таго сцяга, які ўсталяваў Лукашэнка і да якога за 20 гадоў многія пад уздзеяннем прапаганды прызвычаіліся. А тут яшчэ і гэты страх перад Пуціным, перад агрэсіўным наступам так званага рускага міра. Папярэджу, аднак, вышываначнікаў, ім трэба быць асцярожнымі і пільнымі. Паводле маіх назіранняў, чым бліжэй горад да заходняй мяжы, тым больш лютыя там мянты ды ідэолягі. Зрэшты, Менск у гэтым сэнсе выключэння, там яны асабліва лютыя», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Барысенка з Новаполацку. Не ведаю, спадар Мікалай, як вы вызначылі ступень лютасці і палітычнай пільнасці міліцыянтаў у залежнасці ад геаграфічнага напрамку. Здаецца, іхныя паводзіны не надта адрозніваюцца, што ў горадні, што ў Гомелі. Камандзіры ж у іх адны і тыя ж, як зрэшты і ідэалагічныя ўстаноўкі. А вось з'ява з вышыванкамі сапраўды адметная. Цяпер ужо цяжка сказаць, якім чынам нацыянальны арнамент у 1951 годзе трапіў на новы дзяржаўны сцяг БССР. Даволі дзіўна, што тагачасныя крамлёўскія ідэолагі гэта дазволілі. Новыя сцягі 14 іншых рэспублік СССР былі абсалютна пазбаўлены якіх-небудзь нацыянальных адметнасцяў ці гістарычных паралеляў. І ў гэтым сэнсе сцяг савецкай Беларусі быў выключэннем. Калі Лукашэнка ў 1995 годзе мяняў дзяржаўныя сімвалы, то хоць і ўзяў за аснову савецкія герб і сцяг, але істотна падкарэктаваў іх. У прыватнасці, са сцяга ён не толькі прыбраў серп, молот і зорку, але і перайначыў колеры арнаменту. На сцягу БССР узор быў белага колеру на чырвоным полі, на Лукашэнкавым сцягу чырвонага на белым, што, зрэшты, зусім апраўдана, калі зыходзіць з колеру нацыянальнага сцягу і традыцыйнай беларускай вышыўкі. А вось для ідэолагаў гэта ў далейшым стварыла праблему. Спалучэння белага і чырвонага яны баяцца як агню. Паназірайце, якімі колерамі ўпрыгожаныя перад дзяржаўнымі святамі вуліцы беларускіх гарадоў. Як правіла, чырвоным і зялёным. Хоць калі строга сыходзіць з выгляду афіцыйнага сцяга, гэтых колераў павінна быць тры. Аўтар наступнага ліста Алесь Марціновіч з Баранавічаў спрабуе спрагназаваць, якім будзе чарговае ўжо трэцяе па ліку дзесяцігоддзе прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Слухач піша. Перыядычна Лукашэнка будзе загульваць з Захадам, пасылаць туды прэм'ер-міністра і міністра замежных спраў, шчабятаць пра карані ды мову, глыбакадумна разважаць пра вялікую геапалітычную вось Менск, Масква, Пекін. Аднак жыццё будзе браць сваё. Нерэфармаваная і калярынкавая эканоміка Беларусі цалкам залежная ад Расіі, а таксама масквацэнтрычнае насельніцтва і поўная адсутнасць еўрапейскага ўплыву будуць усё больш ператвараць Беларусь у гэткі заходнерасійскі прыдатак да Расіі вялікай. У Еўразійскім саюзе Лукашэнка не зможа выконваць колькі-небудзь самастойнай ролі. Як бы час ад часу не спрабаваў паказваць уласны нораў гэты праваслаўны савецкі атэіст і славянскі антызаходнік, урэшце ён непазбежна вымушаны будзе вяртацца на сваё месца ля расейскага бота. Ёсць прыхамаць індывіда, а ёсць геапалітычная лавіна непазбежнасці, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Барановічаў. Сцэнары гэтага трэцяга дзесяцігоддзя Лукашэнкавай улады могуць быць вельмі рознымі, спадар Алесь. Вы зыходзіце з таго, што ніякія істотныя змены тут не адбудуцца. Але якраз у апошні час наша частка Еўропы змяняецца вельмі імкліва. Вядома, Лукашэнка робіць усё магчымае, каб час у Беларусі застыў, каб для ягонай улады, якую ён без сумневу плануе як пажыццёвую, вельмі працяглую, ніякія новыя пагрозы не ўзнікалі. Але тут вельмі многа ад яго не залежыць. У паласу заўважнай эканамічнай нестабільнасці ўсё больш заглыбляецца Расія, галоўная і адзіная крыніца фінансавай падпіткі, а часта і выратавання так званага беларускага эканамічнага цуда. Ці застанецца рэжым Лукашэнкі ўстойлівым без штогадовых расійскіх мільярдаў? Пытанне рытарычнае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай весткі.
Шановные слухачы,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікола Канаховіч з Пружанаў напісаў нам пад уражаннем ад нядаўняй сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з Александрам Лукашэнкам. Тое, як паводзілі сябе там незалежныя літаратары, слухача катэгарычна не задавальняе. Спадар Мікола піша: «Гэта не паддаецца ніякаму здароваму асэнсаванню. Яны ж сядзелі на той сустрэчы як заганныя, як двоечнікі перад строгім настаўнікам. А гэта ж быў той рэдкі шанец, калі можна было паставіць пытанне рубам і запатрабаваць, каб Лукашэнка неадкладна скасаваў вынікі так званага рэферэндуму 1995 году як незаконнага і антыбеларускага. Але мэтры беларускай літаратуры сарамліва прамаўчалі. Дык што гэта было? Бездакорнае халуйства? Здрада свайму ўласнаму сумленню і беларускаму народу? Чаму было не растлумачыць Лукашэнку, што Беларусь унітарная дзяржава і не можа быць тут ніякага дзвюхмоўя? Дзяржаўнасць расійскай мовы ў нашых умовах – гэта павольная пагібель усяго беларускага. Так што пісьменнікі заслугоўваюць ганьбы. Праўда, цяпер яны, каб неяк апраўдацца, пачалі даваць падказкі чыноўнікам, як папулярызаваць беларускую мову. Але ўсе гэтыя падказкі марныя і бескарысныя. Сёння нават малое дзіця ведае, без афіцыйнай адмены таго злачыннага рэферэндуму 95-го году ніякія падказкі дзейнічаць не будуць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Уявім, спадар Мікола, што пісьменнікі паступілі дакладна гэтак, як вы ім раіце. З парогу запатрабавалі, каб Лукашэнка тут жа ануляваў вынікі рэферэндуму 20-гадовай даўніны. І чым бы ўсё скончылася? Сустрэча перапынілася б, не пачаўшыся. Пісьменнікам паказалі б на дзверы. І ніякага заўважнага розгаласу такі дэмарш таксама не меў бы. На простай трансляцыі гэтай размовы, як вядома, не было. Беларускія рэаліі такія, што пад лёзунгамі барацьбы за нацыянальную мову шматтысячныя натоўпы на вуліцы не збярэш. І з гэтым вымушаны лічыцца і пісьменнікі, і грамадскія дзеячы, і палітыкі. Апошнім часам на тле ўкраінскіх падзеяў і агрэсіўнай палітыкі Масквы да кіраўнікоў беларускай дзяржавы пачало даходзіць, наколькі важным чыннікам нацыянальнай бяспекі з'яўляецца беларуская мова. Пісьменнікі спрабуюць выкарыстаць гэта прасвятленне, і што ў тым заганнага. І на заканчэнне некалькі кароткіх лістоў падзяк ад нашых даўніх слухачоў, удзельнікаў клубу сяброў свабоды, якія нядаўна ў якасці падарункаў атрымалі выдадзеныя да юбілею нашага радыёкнігі «Лісты на свабоду» і «Лісты пра свабоду». Алексей Мартысюк з Менску піша: «Вялікі дзякуй за выдатныя кнігі. Гэта своеасаблівы летапіс нашага жыцця за апошнія паўтара дзесяцігоддзя. Няхай бароніць і беражы вас Бог. Поспехаў у працы на карысць Беларусі». І яшчэ адзін кароткі допіс ад Анатолія Чачоткі з Менску: «Шчыра ўдзячны за двухтомнік. Гэта выдатны падарунак да юбілею. У ім смутак, боль за нашы няспраўджаныя мары і вера ў лепшую будучыню роднай Беларусі. Вось толькі калі гэтая светлая будучыня настане. Буду вельмі рады, калі радыё надалей будзе знаходзіць магчымасць дасылаць новыя кнігі са сваёй выдатнай серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй вам, шаноўныя слухачы, за добрыя словы і за прыхільнасць да нашага радыё. Новыя кнігі ў бібліятэцы свабоды па-ранейшаму выходзяць, і мы, без сумневу, будзем дарыць іх усім найбольш актыўным аўтарам цікавых допісаў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля катастрофы МіГ-29 у Берасцейскай вобласці камандаванне ўзброеных сілаў забараніла ўсе палёты вайсковай авіяцыі над краінай. Сустрэча бабруйскіх галадоўнікаў са старшынём мясцовага гарвыканкаму Андрэем Каваленкам скончылася безванікова. Алесь Бяляцкі звярнуўся ў Канстытуцыйны суд, каб абараніць правы зняволеных на адпачынак. У лесе пад Віцебскам грыбнікі знаходзяць непахаваныя парэшткі, якія відавочна паходзяць з часу сталінскіх рэпрэсій. Актывісты патрабуюць правесці расследаванне. Нямецкае абсталяванне на 2 мільёны еўра працягвае ляжаць на жлобінскай птушкафабрыцы мёртвым грузам. Напярэдадні кіраўнік дзяржавы запатрабаваў прыкаваць да яго кайданкамі кіраўнікоў прадпрыемства. Працягваем праграму. Ці сталі людзі менш чытаць? Што вартага можна пачытаць па-польску і ці лёгка жывецца перакладчыку? Як палякі бачаць беларускую літаратуру? На гэтае пытанне ў кафе «Еўропа» сёння адкажа Адам Паморскі, старшыня польскага пэн-клубу, эсэіст і перакладчык, які перакладае ў тым ліку і з беларускай мовы. Размову вядзе Ян Макарчук.